Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, hemen gaude berriz klasikoak zueri eskaintzeko eta klasiko errusoekin hasiko gera gaur. Izan ere Dmitri Shostakovich biziki kompositore ezaguna da. Sekulako obra du eta ez bakarrik musika klasiko itxi hortan, baizik jazza ere ikutu zuen eta justu hori entzungo dugu. Baina pixka bat nor zen esango dizuet, 1906 sortu zen San Petersburgon, zetoki polita. Eta 1965 hil zen Moskun. Eta orduan laister oso azkarra zen ikusten denez eta sekulako errestasuna zuen musika ikasteko eta asimilatzeko. Eta ikasle gaztea zelarik jaza ezagutu zuen, zeren garai hartan bera gaztetxoa zelarik hor azkenean da 20. mendearen hasieran, ba amerikanoak etortzen ziren Europara jaza bere jaz orkestakin, ohitura zen Frantziara ere ezaguna da, nola etortzen ziren, turnea egiten zuten Europatik jaz orkestra horiek, eta Errusiaraino joaten ziren, eta han ere Errusia behintzat zati bat korritzen zituzten tokiak, jaza, amerikanoen jaza ezagutarazteko. Eta bueno, Shostakovichek hori ezagutu zuen olako orkesta bat, eta ikusten danez garai batzuetan errusok ez zuten usten pasatzen ere asko, jaza eurentzako zen musika ola bizka bat ez hain katolikoa esaten, komilian artean esaten dan bezala. Eta ikusten danez, orkesta gutxi pasatzen ari batzutan pasatzen zituzten. Hala ere, Shostakovichek pasatzen zirenean behintzat entzuten zuen. Eta gero bere musikan ere hori nabaritzen da, baditu obra batzuk, jazari buruz eginak. Eta hori holako bat entzungo dugu gaur, jazz suite deiltzen dela, vals bat.
Thank you.
Hori zen, ba, bals famatua da, eta behin baino gehiagotan zarri dut, baina entzuten dutenak ere esan diate hori oso polita dela eta sartzeko. Horregatik izarri dut, nahiz eta lehenago ere sarria nuen. Orain, Vivaldi entzungo dugu eta hori asko eskatzen diate jendeak, hola entzuten dutenak, eta entzungo dugu hortuan bere konzertu, gitarrantzako konzertua, behar bada gutxiago ezagutzen da Vivaldi gitarrarako idatzitako obrak, baina Vivaldik ere asko idatzi zuen, eta horien artean ba, gitarrarentzako konzertu batzuk eta idatzi zituen. Horietako baten zati bat entzungo dugu, eta gitarran protagonista, gitarra protagonista dela, Sharon Isbin da gitarrista eta Lausanneako orkesta, ganbera orkestak lagunduko dio, Logans Fosterrek zuzentzen duelarik. Bueno, eta oin hori entzun da gero, zer hori, Vivaldin kontzertu, gitarraren kontzertu zati bat, oso polita izan dena. Orain, kantu entzungo dugu, Verdi dugu hor joan den urtean izan zen bere urtea, aurten guk segituko dugu entzuten, naiz da bere urtea ez ospatu. Baina entzungo dugu bere opera batetik Don Carlo, aria bat, ikusiko duzu, oso polita, orkesta animatua eta gero kantaria.
Thank you.
Hori zen ba, Verdiren Don Carlo operatik entzun dugun aria. Pixka bat ola nabarituko zenuen espainol musika pixka bat ere bazuela, ba, justuki, bai, zeren Verdik beti adaptatzen zuen historiari bere musika. Eta Don Carlo, ba, Felipe Bigarrenaren anaia nahi faltsua edo hori zen, eta historia hori da, literaturan eman dena behin baino gehiagotan. Eta orain, entzungo dugu bak, baina bere fuga, organoko fuga bat, ez organoan, baizik, The Single Singer taldea, kantuz egiten dituzte instrumentuak bezala, entzun ditzagun. Entzun ondoren, zera, bersio polit batean, dena kantuz egina. Orain, Johann Strauss entzungo dugu. Eta Johann Strauss, dakizuten bezala, balsaren erregea deitua izan dena, izan zena, eta beti izan dena. Musikari familia baten emaitza da, hori. Zen bere aitak orkesta bazuen, 28 musikari osatuta. Eta Europa guztia korritu zuen arrakasta handia bilduz. Korteko dantzen zuzendari bezala bukatu zuen. Johann Strauss emeak bere aitaren bidea segitu zuen. Eta aitari kompetentzia egitera ere aliatu zen. Bere orkestra eraikiz. Aita bezala, Viena eta Europako saloietan idoloa bihurtu zen, Estatu Batuak ere bizitatu zituelarik 1863an. Eta, bueno, gero kortean eta ibili zen, eta, bueno, biziki ezaguna da bere balsandana bat bazuen, idatzia, eta horiek denak ezagutu dire. Baina hemen entzungo dugu ez balsa, baizik sarda edo deitzen den beste erritmo bat, hor Europatik datorrena beti, eta hori entzungo dugu orduen. Hor genuen Johann Straussen sarda batzuk, ritma bat da Europa zentralekoak edo, eta hemen ez dugu ezagutzen hainbeste, baina oso polita zen. Beethoven entzungo dugu orain, Beethoven dakizuten bezala, basekulako kompozitorea izan zen, erromantizismoaren atea iriki zuena, klasizismoa segituz, eta haren pausoetan haundia izan zena, musikaren funtzio soziala kanbiatu edo modernizatu zuena ere, eta nobleen jauregietatik publiko arruntetara eraman zuena musika. Ze ordura arte musikoak, adibidez Mozarren denboran, nobleen etxeetan eta egiten zuten musika. Beethoven atera zen hortik eta antzerkietan hasi zen musika egiten, nobleen poderetatik aparte. Orduan entzungo dugu bere obra txobat, septuor, zazpikote bat, zazpi instrumento izango dira, olako talde bat, eta menueto. Hori egin nuen ba, Beethovenen menueto bat, Nash taldeak interpretatua. Eta orain kantari bat entzungo dugu, eta izango da aria eder batean, Toska operatik Elutxeban Lestele, izarrak luzitzen zuenean. Thank you. hori genuen, Tosca operatik, Puccinin operatik, Elutxeban Lestele, Izala, Izarrak, luzitzen zuenean edolako zerbait, eh? Eta oin, entzungo dugu Grieg, hau da Noruegako kompozitore bat, eta biziki gauza ederrak ditu eginak. Entzungo dugu gauza popular batean, nahiko popularrean, Eskontza eguna, Trolls Haugen, hori da herria, eh? Nik ez dakit nola pronuntziatzen dan hori dena, baina bueno, gutxi gora bera. Eta interpretea pianista bada, Leif Ove Adnes, hori ere, seguro, norvegiarra.
Thank you.
Bo, eta hori entzun ondoren, beste opera zati bat entzungo dugu. Hori da, Madame Butterflyen eskantu bat, edo aria bat. Eta hori dugu, orduan, un bel di vedremo. Un egun berri bat ikusiko dugu. Hori egin nuen Madame Butterflyren kantu edo aria ezagunena. Eta orain entzuko dugu, ja bukatzen ari gera, gure ordua ere, eta Debussyn partizio txiki bat, baina oso polita, Syrinx deitzen dena, Philippa Davis flautan interpretatuko du. Partitura polita entzun dugu orain flautista batek interpretatua, Philippa Davis, justu, Syrinx, Debussyna. Eta hoin gure emanaldiari bukaera emateko, beti bezala zinemako musika. Eta ze film hautatu dut, ba Apocalypse Now, hor Marlon Brando jokatzen zuen errol kurioso bat, Vietnameko gerran, amerikanoen inbazioa, ezin bukaturik eta pelikula hori dugu oso ederra zen, oso ona, baina tristea. Eta hor, nor hobekiago, ez dakit, hango astakeriak eta erakusteko, ba, Wagnerren Valkirien zera, zaldien ibilaldia, baina ikusiko zue, ze ederra den. Orkesta sinfoniko batek interpretatzen du, Radio Televizio Luxemburgokoak hain zuzen, eta zuzendaria Frommen. Wagnerren Valkirien zaldi bilaldia entzun dugu, hori baizen Apocalypse Now filmaren musika. Eta honekin agurtzen zaituzte, datorren aster arte, ongi pasatu.